Labi, deputāti, pulkstens ir 13. Mēs tā kā varam turpināt domes sēdi. Un nākamais darba kārtības jautājums ir 8. Par sadarbības līgumas liekšanu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Es saprotu, ka šis jautājums ir komitejās tātad skatīts, vai ir nepieciešams ziņojums, ja kā... nav komitejās. Labi, skatos krāsās, man te repareizās ir iekrāsots tādā gadījumā. Jā, labrīt, labdien, Egita, lūdzu.
Tad labdien, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līgumu slēgšanu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru par organizatorisku un tehnisku jautājumu risināšanu Talsnoda amatiemākslas kolektīvu dalībai vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Sadarbības līguma projekts ir pievienots lēmuma projektu pielikumā un... Tas ir sagatavots no Latvijas Nacionālā kultūras centrā un tāds ir nosūtīts visām Latvijas pašvaldībām. Juristi šo līgumu saskaņojuši un tāpēc šobrīd ir būtiski noslēgt šo sadarbības līgumu, lai mēs varam uzsākt visas nepieciešamās darbības un koordinēšanas procesus tieši mūsu novada amatiemākslas kolektīvu dalībai dziesmu un deju svētkus. Tāpēc es lūkšu jūs apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Kāpēc mēs šo līgumu slēgšanu skatām vispār domas sēdē, jo pārskatot līguma projektu, nu, tur nav, pašvaldība neuzņemās finanšu saistības no savu budžetu. Šo līgumu, manuprāt, varēja domas priekšsēdētājs noslēgt un informēt informatīvā daļā, ka tāds ir noslēgts.
Paldies.
Nu, tāds bija priekšlikums arī attiecīgi, ka mums vajadzētu tomēr skatīt to domas sēdē, jo šobrīd nodēs budžetā ir ieplānots nepieciešamais finansējums dalībai dziesmu un deju svētkos un ir arī punkti līgumā, ko nosaka, kāda tad ir pašvaldības atbildība un kādu finansējumu ir jāsac tieši no pašvaldības puses attiecībā uz šo procesu nodrošināšanu. Tieši tāpēc bija šāds priekšlikums un tieši tāpēc līgums ir nonācis domas sēdē.
Kas izteica tādu priekšlikumu?
Juridiskā nodaļa pēc izskatīšanas izteica priekšlikumu, ka šo vajadzētu virzīt uz domes sēdi. Un tad vienojāmies, ka tādā veidā tas arī tiks darīts, un komitejās tas jautājums netiks skatīts, varbūt tad arī nebūtu nonācis domes sēdē, jo šo līgumu saņēmām tikai pagājušajā nedēļā.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, lūdzu, Andi.
Ne, vienkārši informācija vēlreiz. Mūsu pašu nolikums, 93. punkts, sadarbības līgums slēdz domas priekšsēdētājs nākamajā finanšu komitejas sēdē juridiskā nodaļa informē deputātus par sadarbības līgumu noslēgšanu. Sadarbības līgumu, kurā plānotas pašvaldības finanšu saistības noslēgšanu lemj dome. Šī gadījumā šis nav tas gadījums.
Paldies, Ilva Jansone, lūdzu.
Tā kā Andis nolasīja, tā tiešām mūsu nolikumā ir paredzēts. Ņemot vairāk šajā laikā, es biju attaisnotāja prombūtnē, tad es arī nevaru pateikt, kāpēc man kolēģi ir virzījuši vai saskaņojuši šo tieši, ka domē skatīt. Kāds ir bijis apsvērums?
Nu, teoretiski, ja tas nekas, ka vadītājs ir attaisnotā prombūtnē.
Jā, nu, šī gadījumā, jebkurā gadījumā domas sēdē var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir būtiski, un šī gadījumā es domāju, ka dziesmu un deju svētki un tā norise ir būtiska. Ne tikai valsts mērogā, bet arī novada mērogā un deputātiem ir tiesības iepazīties jau iepriekš pirms līguma noslēgšanas par šādu līgumu, kas tiek plānots slēgt.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu. Izdevās viss tie. Tātad ar 14 balsīm par 5 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 9. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā piešķiršanu. Ziņo Ieva Brūna. Egita Murauska. Lūdzu, Egita.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu kultūrā piešķiršanu. Līdz 18. janvārim, kad noslēdzās pieteikuma iesniegšana kultūras apbalvojumiem, tika saņemti 38 pieteikumi. Komisija šos pieteikumus skatīja 19. janvārī un virza apstiprināšanai sekojošus nominantus apbalvojumu piešķiršanai. Tie ir redzami lēmuma projektā. Jautājums, vai man arī nolasīt attiecīgos apbalvojumu saņēmējus?
Nē, paldies, mums jau deputātiem viss ir izsūtīts.
Bet vēl neliela piebilde par gadu kultūras pasākumus, kurš saskaņā nolikumu ir nodoti tātad visi pieteikumi attiecīgi šai nominācijai iedzīvotāju balsošanai. Un līdz 3. februārim tiešsaistē ir iespēja nobalsot par gadu kultūru pasākumu, un tad arī tas konkrētais pasākums saņem šo apbalvojumu pasākumu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Sandra Pētersone, lūdzu.
Man ir jautājums, vai jūs, lūdzu, varētu nosaukt pa konkrētajiem tad nominācijām, cik katrā bija pieteikt pretendenti?
Jā, labi. Tātad gada kultūras laknums, 3 pretendenti, gada kultūras cilvēks, 4 pretendenti, gada bibliotekārs, 8 pieteikumi, negluži visi ir pretendenti, atkārtojas arī, un par mūža ieguldījumu 4. Gada muzeja darbinieks 4, gada notikums kultūrā 5 un gada kultūras pasākums 10. Bet balsošanai ir nodoti 9, jo viens pieteikums neatbilda nolicinām, jo tur nebija izvirzīts konkrēts kultūras pasākums, bet vesels pasākumu kopums.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi. Skatos, ir viens priekšlikums. Tā, un priekšlikums ir balsot par katru lēmumu projekta pirmā punkta apakšpunktu atsevišķi. Vai Sandra Pētersone kaut ko vēlās vēl papildināt, jeb ne?
Nu, šobrīd nē, jo nu, es vēlos vienkārši izdarīt savu izvēli.
Labi, paldies. Tad uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Vai izdevās visiem? Par priekšlikumu. Ir, ja? Tā, un tātad ar 8 balsīm par, 5 pret, 2 atturoties šis priekšlikums ir atbalstīts?
Jā.
Jā? Nav atbalstīts.
Ir kā 8, 8 par.
Jā, ir. Ot matemātiķi. Jā, tātad priekšlikums ir atbalstīts līdz ar to.
Kaudu?
Jāsavada.
Man jāsavada?
Nē. Sekretārē. Pauze. Cik minūtes? Tā, labi, tad mēs varam varam uzsākt balsošanu par 1-1. Jā, jā, lūdzu. Kalvis, Kalniņš, Sandra, izslēdz mikrofonu.
Bet kas notiek, ja deputāti nebalsīs kādu kandidātu?
Tad nebūs balva.
tā normāli, jā? Tā notiek? Aha.
Tā varētu būt, jā. Tāpēc arī man noteikti būs priekšlikums kultūras, sporta un turisma attīstības nodaļai, ka varbūt, kad ir jādara tā, kad nolikumā jau jāiestrādā iekšā šī nominanta izvirzīšana ātrākam posmā, nu teiksim, vai tas ir 1. vai 2. janvārs, lai var izskatīt janvāra komitejās šos jautājumus. Bet labi, pašreiz ir kā ir, labi.
Tātad... Bet, ja es vēl drīkstu uz kādu teikt to, tieši tāpēc es jautāju, cik tad katrā nominācijā ir pretendenti izvirzīti un kāda šī situācija?
Uh-huh. Labi. Nu, tad mēs varam tā kā pa viens punktu, ja? Jālasa, piešķi, nē, labi. Tad uzsākam balsošanu, ja, par priekšlikumu, kas ir viens punkts. Jā. Ārija Veide piešķirt īpašo titulu par mūža ieguldījumu kultūrā, par nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada kultūras jomā Rojas kultūras centra direktorai Ārijai Veidei. Jā. Izdevās visiem pārlādēt sistēmu un ielādēt iekšā šo priekšlikumu. Ir, jā? Labi. Tad Juzefa paguva nobalsot, jā, viss kārtībā. Tātad ar 15 balsīm par, vienai atturoties un trijiem nepiedaloties, šis lēmuma projekts ir atbalstīts, priekšlikums ir atbalstīts. Tā, nākošais ir piešķirt goda nosaukumu gada notikums kultūrā 2022. Gada notikuma Talsu novadā kultūrvietai kurte par mūsdienīgu kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūras piedāvājumu Talsu pilsētā Armands Finsters un Jasmīna Ovranga. Tātad ar 13 balsīm par, diviem atturoties, četriem nepiedaloties, priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais piešķirt goda nosaukumu gada kultūras cilvēks 2022. Talsu novada muzeja direktoram Uldim Jaunzemam Petersonam. Par kreatīvu un profesionālu darbu Talsu novada muzeja atpazīstamības veicināšanā valsts mērogā. Ar 7 balsīm par, 1 pret, 8 atturoties un 3 nepiedaloties balsojumā priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk piešķirt goda nosaukumu gada kultūras lepnums 2022. Talsu tautas nama sieviešu korim Vaiva par nozīmīgu ieguldījumu kora dziedāšanas tradīcijas saglabāšanā, kora izaugsmē un attīstībā, diriģente Inese Ozoliņa, kormeistare Antra Strikaite. Uzsākam balsošanu. Ar 16 balsīm par 3 deputātiem nepiedaloties lēmuma projekts priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais – piešķirt goda nosaukumu gada bibliotekārs 2022 Talsu galvenās bibliotekas lasītāja apkalpošanas nodaļas bibliotekārai Mirandai Bērskalnei par pašaizliedzīgo darbu Talsu galvenās bibliotekas piedāvājumu nodrošināšanā un ieguldījumu mūsdienīga bibliotekārā pakalpojuma pieejamību Talsu novadā. Uzsākam balsošanu. Nobalsojot. Tātad 16 deputātiem balsojot par, 3 nepiedaloties balsojumam lēmumu priekšlikums ir atbalstīts. Nākamais, 1-6, ja, priekšlikums piešķirt goda nosaukumu gada muzeja darbinieks 2022 Rojas kultūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltens klubs galvenajai speciālistai Gundekai Balodai par ieguldījumu Talsu novada muzeja jomas attīstībā nodrošināt kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pieejamību novada iedzīvotājiem. Uzsākam balsošanu. Ar 16 balsīm par 3 deputātiem nepiedaloties lēmuma priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais, 1-7, ja, piešķirt goda nosaukumu gada kultūras pasākums 2022 pasākumam, kas saskaņā ar Talsu novada iedzīvotāju balsojumu Talsu novada pašvaldības tīmekļu vietnē ieguvis lielāko balsu skaitu. Izdevās visiem, ja? Tagad būs Laura eksperiments, ja, kas notiek, ja nenobalso. Ar 16 balsīm pār, ja, tātad priekšlikums ir atbalstīts, nepiedalās 3 deputāti. Un gala rezultātā mums tātad ir tapis kopējais, ja, lēmuma projekts. Jā, jā. Kurā?
1-3 punkts mainās.
Jā, lūdzu, Lauris Pīlēģis.
Bet tagad mums veidojās situācija, ka vienā nominācijā nav pretendents. Jautājums, vai tas tā paliek un vai tas ir?
Jā. Egita Murauska vai Ieva Brūna, kurš komentēs?
No savas puses var komentēt, tātad, ja doma neatbalsta komisijas lēmumu, tātad mums šajā nominācijā nav pretendents. Pretējā gadījumā mēs varam vēlreiz pārskatīt, bet vai tas būs tad nu, tā kā pamatoti pārskatīt vēlreiz pieteiktās nominācijas, jo viņas ir skatīts pēc nolikuma un izvērtētas. Balsojums bija vienbalsīgs līdz ar to, tad mēs neatbalosim šajā nominācijā un viss.
Paldies, Andra Grībāna, lūdzu.
Jā, labdien, es varbūt var kāds man precizēt, jo es visu šo procesu drusku nesapratu, jo patiesībā tas, par ko mēs šobrīd balsojam, ir par apbalvošanas komisijas darbu. Jo nu, viņi ir cilvēki, kuriem ir iesūtīts kandidatūras, par kurām mēs principā neko nezinām, kuras tās iesūtītās, kuras ir tās citas kandidatūras. Viņiem ir skaidri zinām vērtēšanas kritēriju, pēc kuriem viņi vērtē. Un šobrīd mēs ar tā sēžam un vienkārši, šito jā, šito nē. Es pieļauju, ka visi šeit klātesošie visas kandidatūras ļoti labi personiski un profesionāli pazīst. Es nē. Un tāpēc es neņemos apšaubīt nekādā veidā apbalvošanas komisijas darbu. Šobrīd, man liekas, mēs te balsojam apmēram, nu tātad jūs domājat, ka jā. Nē, es tomēr tā kā nē. Un tagad mums paliek nominācijas, principā, bez kandidātiem, bez apbalvojumiem. Man tas process liekas drusciņi tāds neskaidrs un nesaprotams, jo patiesībā mēs esam izvirzījuši apbalvošanas komisiju, viņi ir strādājuši pēc kritērijiem ar kandidātiem. Nu, man šitas viss nebija šobrīd tā īsti skaidrs. Jā, paldies.
Es arī balsoju par komisijas darbu, jo man šķiet, ka komisija saprot, ko dara. Jā, lūdzu, Ieva Brūna.
Es vienkārši vēl gribu piebilst to, kā arī Egita teica, ka balsojums bija vienbalsīgs komisijai. Nu, tas, man liekas, arī ir tāds vērā ņemams fakts, un to, ko Andrija jau arī minēja, nu, tad priekš kam bija vajadzīgs šis komisijas darbs, ja mēs šeit sēžam, un, nu, tā kā, jā, kam mēs tās 3-4 stundas sēdējām un vērtējām šos cilvēkus, paldies. Varbūt, ka Sandra Petersona var arī pamatot šī priekšlikuma izvirzīšanu, paldies.
Šobrīd tad balsojums ir noticis, bet es nekādā veidā nevēlējos apšaubīt komisijas darbu, bet ir iespējams kādi apstākļi, kas mums ir zināmi, kas liek šādu te lēmumu pieņemt.
Paldies. Lauris vēlējās kaut ko teikt, ja mēs varam virzīties tālāk. Jā, Antra Grūpa, lūdzu.
Es balsoju pret, nu, es nekomentēšu detaļās, bet nu, es nebalsoju tāpēc, ka es apšaubītu komisijas darbu, bet es balsoju tāpēc, ka nu, es zinu konkrēti, kas ir bijis un kas nav bijis, ja, un es nedomāju, ka es varu komisijas vietā vērtēt kaut ko, ja, bet nu, savu viedokli taču drīkst izteikt, ka man neliekas, ka nu, kad ir, persona ir piemērotā šim ļoti augstiem apbalvojumam tomēr.
Paldies! Labi, vai vēl ir kādi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, ja varam uzsākt balsošanu, lēmuma projekts ir visiem redzams? Jā, jā, jā. Tā izdevās. Ar 15 balsīm par... 4 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk nākamais 10. Darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu sportā piešķiršanu Egita Murauska. Lūdzu, Egita.
Jā, līdzīgi kā kultūrā ir sagatavots lēmuma projekts arī par sporta apbalvojumu piešķiršanu, arī nu, pieteikumu iesniegšanu noslēdzās 18. Janvārī un 19. janvārī komisija skatīja iesniegtos pieteikumus pretendentu apbalvošanai un virza konkrētos apbalvojumu saņēmējus apstiprināšanai domē. Attiecīgi līdzīgi kā kultūrā, bet mazliet atšķirīgi ir arī veda sporta notikums, kur nolikums paredz, ka 50% no balsojuma par šiem konkrēti izvirzītajiem sporta notikumiem saņem komisijas balsis, un 50% sastāv tātad iedzīvotāju balsojums. Un arī līdzīgi kā kultūrā ir izsludināta tātad balsošana, līdz 3. Februārim, kad mēs uzzināsim, kurš gada sporta notikums tad saņems konkrēto apbalvojumu. Tāpēc jautājums, vai man arī šeit pārlasīt konkrētos apbalvojumu saņēmējus, un vai jūs vēlēsieties balsot atsevišķi par katru.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi? Vietokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Lēdzu. Ar 15 balsīm par 4 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 11. Darba kārtības jautājums par sporta biedrības roja iesniegumu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, Andis Astrātovs, lūdzu.
Lūgums noziņot par izmaiņām lēmuma projektā un līgumā kopš finanšu komitejas.
Paldies, Ligita Šnore, lūdzu.
Labdien! Izmaiņas lēmuma projektā ir tajā sadaļā, kurā ir minēts, ka sporta biedrība Roja vadītājs iesniegumā bija norādījis, ka vēlās īrēt šīs telpas uz vienu gadu. Pēc komitejas tika sazināts un tika precizēts iesniegums, ka viņš saskaņo šo te iesniegumu, kurā norāda lūgumu iznomāt Rojas vidusskolas sporta zāles telpas uz 5 gadiem, kā arī tika papildināts ar piebildi lēmuma projektā, kur vien noskaidros, ka sporta biedrībai Roja ir piešķirts beztermiņa sabiedriskā labuma organizācijas status, un līdz ar to lēmuma lemjošajā daļā ir norādīts, ka šis te līgums tiek noslēgts līdz 28. gada 31. janvārim.
Mhm. Paldies. Jā, Jozefa Kļāva, lūdzu.
Tā, Ligita, jautājums tāds, kā tas izpaužas bez termiņa. Es zinu, kad sabiedriskā labuma organizācijas statusu piešķir, bet katru gadu ir jādod atskaites, jā. Jāsniedz un tad attiecīgi vērtē, nu kā lai pasaka, vai uz priekšu pienākas vai nepienākas šis te sabiedriskā labuma organizācijas status bez termiņa, kas tas pa jēdzienu. Paldies.
Šo te bez termiņa te definējumu mēs ielikām, jo paskatoties šo te informāciju nebija norādīts līdz kuram beigu termiņam šis te status ir. Jā, sporta biedrība katru gadu iesniedz šīs te atskaites, bet tāds beigu termiņš nebija minēts.
Aha, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Jā, jautājums Almantam.
Jā, man jautājums, vai iznomājot šajus tāps, tad viņas pāriet pilnīgi biedrībai, ja tur var arī vēl kāds cits sportists kaut ko darīt?
Tas ir skolas telpas, tur arī iet skolnieku un sporto var izmantot.
Paldies.
Paldies. Andisa Strātos, lūdzu.
Jautājums vēl, vai iestādes vadītāji ir informēti par šo termiņu un vai viņi piekrīt?
Iestādes vadītāji tika sazvanīti un viņi ir informēti par šiem termiņiem, norādot 5 gadu termiņu. Ir sazvanīta un informēta.
Paldies. Vai vēl?
Jā.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Ar 15 balsēm par lēmumu projekts ir atbalstīts.
Paldies.
Tālāk nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvju biedrībā Reģionālo attīstības centru apvienība. Vai deputātiem ir nepieciešams ziņojums, vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Labi, neslēdzu. Ir? Slēdzu. Tātad ar 15 balsīm par ir lēmuma projekts atbalstīts. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvi brīvprātīgā profesionālā asociācijā Latvijas pašvaldību izpildu direktoru asociācija. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzstākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 15 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Izdevās visiem, slēdzu balsošanu. Ar 14 balsīm par, vienu pret, vienam deputātam atturoties un trīs nepiedaloties. Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk nākošais par Uģa Ventiņa atbrīvošanu no Talsu novada Zaļuma saimniecības komisijas locekļa amata. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu. Aija Lorence.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts zaļumsaimniecības komisijas locekļa Uģa Ventiņa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar šā gada 1. Februāri. Pamatojoties uz personas iesniegumu, ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts atbrīvot Uģi Ventiņu no zaļumsaimniecības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar šī gada 1. Februāri.
Paldies! Vai ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Atgādinu, lūdzu, cik tur palika komisijas locekļi vēl?
Komisija ir izveidota 6 locekļu sastāvā. Šobrīd tātad viņi paliek 5. Komisija ir lemtiesīga.
Paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk par Sasmakas ezera apsaimniekošanas plānu saskaņošanu. Vai ir nepieciešams ziņojums?
Jā,
lūdzu. Jā, lūdzu. Jolanta Skujeniece.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Sasmakas ezera apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts projekta ietvaros ezera pārvaldību un apsaimniekošanu Kurzemē un Ziemeļu Lietuvā, kuri šī projekta ietvaros tika atjaunotas arī Sasmakas ezeras lūžas. Šobrīd noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 2014. Ūdens objektu eksploatācijas un apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanas kārtība un saskaņā ar šo kārtību šie noteikumi ir saskaņojami arī domē. 2022. gadā 23. martā pašvaldībā noslēdz līgumu ar SIA saldūdeņu risinājumiem par šī plāna izstrādi. Un plāna izstrādē, protams, ka tika izvirzīti vairāki uzdevumi, gan apkopot datus, gan no dažādiem datu reģistriem, gan monitoringa programmām, tāpat bija uzdevums analizēt ezera esošo un iespējamo izmantošanu, kā arī publiskās piekļuves iespējas. Tāpat tika veikti dažādi ūdens un grūns paraugi, kā arī veiktas analīzes laboratorijās. Tika vērtēta ezera ūdens kvalitāte, veikta ezera hidroloģiskā izpēta, kā arī zivsaimnieciskā stāvokļa aktualizācija un šo datu analīze. Tāpat arī šie dati visi tika apkopoti kopā ar pašu apsaimniekošanas plānu. Vēl ir izstrādāts viens pielikums, kas ir plāna ietvaros, ir zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi šim ezeram. Un tika arī veikta, kā saka, paraugu ievākšana un šī te izpētes zveja šajā ezerā, kas tika veikta 22. Gada vasarā, un rezultātā visi šie pētījumi tā kā ir rezultējušies izstrādātajā materiālā, pamatmateriāls, kas ir apsaimniekošanas noteikumi, ar vairākiem pielikumiem šim plānam. Šī plāna izstrādes ietvaros 18. augustā Valdemāra pilī arī notika šī noteikuma apspriešanas sanāksme. Tad saskaņā ar iepriekš minētajiem ministra kabineta noteikumiem tika iesniegta plāna versija Valsts vides dienestā un pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR, no kurienes arī tika saņemti saskaņojumi par šo plānu. Un tad jau arī novembra beigās vēlreiz Valdemāra pilī šie noteikumi tika prezentēti un pašās novembra beigās tika saņemti šie minētie saskaņojumi. Pašvaldībai viss plāns ar visiem dokumentiem tika iesniegts 22. Gada decembrī un šobrīd tad arī viss izstrādātais materiāls plāns tiek virzīts domas sēdes saskaņošanai un saskaņot izstrādāto plānu.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, gaidas Bērziņš, lūdzu.
Sakiet, vai nākamā gada budžetā ir kaut kas plānots par šī plāna īstenošanu no kādas izmaksas?
Šobrīd mēs esam arī tikušies, es nevaru pateikt šobrīd vēl par izmaksām, bet, protams, ka saskaņā šo plānu šobrīd arī sadarbojoties ar vidas aizsardzības un īpašumu vidas aizsardzības nodaļu, es neprecīzi pateicu, arī vienkārši tie plānoti pasākumi, ne visi pasākumi uzreiz prasa finansiālu ieguldījumu, arī tāda visticamāk būs, bet šobrīd tā kā, nu, sadarbībā ar šo plānu arī tiek plānoti tuvākie projekti, kas ir saistīti ar zivju mazuļu ielaišanu, papildināšanu ezerā, gan arī citi pasākumi, bet tieši par budžetu es nevaru atbildēt pagaidām.
Paldies, bet vēl ir jautājumi. Andis Astrātos, Lucu.
Šis apsaimniekošanas plāns arī diezgan, nu, ne diezgan, bet vismaz mēģina regulēt tos noteikumus un prasības attiecībā uz ūdens līmeņa regulāciju. Vai ir plānots šīs darbības ievērot saskaņā ar šo plānu, jo, nu, ja nav noslēpums, ka šobrīd ūdens līmenis ir, nu, nebijušā augstumā Sasmakas ezerā.
Paldies, Jolanta.
Jā, protams, tas arī ir viens no tiem tematiem, ar ko mēs jau esam pārunājuši ar speciālistiem no nodaļas, kur strādā vidas speciālisti, un arī tā kā tur ir plānots vēl kādu ezeru plānu izstrādes, un līdz ar to tad, nu, tā kā mēs, es jau minēju, manuprāt, tautsaimniecības komitejā, ka tā kā, nu, metodiski būtu no administrācijas, varētu teikt, uzraudzību un ieteikumu sadarbībā ar pārvaldi, kas, nu, tieši apsaimnieko šo ezeru. Bet par to mēs esam jau pārnājuši, kā turpmāk to darīt, un es saprotu, ka plāni īpašuma vidas aizsardzības nodaļas speciālistiem ir par šo tēmu.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par, 3 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 17. Darba kārtības jautājums par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu piekrastes atpūtas laukuma labiekārtošana Mērsrakā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Balsošanu slēdzu. Ar 14 balsīm par, 5 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Kas bija? Par? Ā, nenobalsoja. Labi. Jā, paldies. Piefiksēja Elīna. Tālāk par piedalīšanos EJZF projektu konkursā ar projektu Rojas jūras stāsti. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par, 3 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par Talsu novada attīstības programmas 2022. līdz 2028. gadam investīciju plāna 2022. līdz 2024. gadam grozījumiem. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par, Lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par iepirkuma līguma būvprojekta Talsu valsts gimnāzijas virtuves telpu pārbūvē un ierīkošanu Brīvības ielā 29 Talsos Talsu novadā izstrādē un autoru uzraudzību slēgšanu ar SIA komunālu projekts Jelgava. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Tālāk 22. Darba kārtības jautājums par finansējumu 2023. Gadā un izmaksu pieaugumu projektā Talsu tirgus ēkas atjaunošana Ezera ielā 7 Talsos Talsu novadā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Kas, Māri? Nav poga? Mēģin pieķerties pie krekla pogas. Tad tev būs. Nu, ir tev poga? Ir. Uzsākam balsošanu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais 23. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 29. Aprīļa lēmumā numurs 120 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talsu ūdens līdzdalības izvērtējumu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 14 balsīm par, vienam deputātam atturoties, četriem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 24. Darba kārtības jautājums par deliģēšanas līgumu ar CRO SZKU. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jā, lūdzu. Daira Podziņa, labdien, lūdzu.
Labdien. Tātad pašvaldība likuma 4. Panta 1. daļas 2. punkts nosaka pašvaldībām gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, kā arī noteikti teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, cik tālu tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu. Saskaņā ar pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 9. punktu ir izveidota kapitāla sabiedrības IRO SZKU, kuras rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas materiāli un resursi, lai nodrošinātu pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 2. punktā noteiktās pašvaldības funkcijas izpildi, un ņemot vērā, ka pašvaldības rīcībā šādu resursu nav, un lai pēc šā gada 31. janvārī beigsies termiņš spēkāsošā deliģējuma līguma ar SIA ROJAS ZKU, un lai pēc šī termiņa beigām nerastos situācija, ka ROJAS pagasta teritorijā pilnvērtīgi netiek nodrošināta teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbi, būtu slēdzams deliģēšanas līgums ar SIA ROJAS ZKU, ka šos pārvaldes uzdevumus veic līdz šim, līdz brīdim, kad tiktu nodrošināts cits veids vai iepirkuma rezultātā tiktu izvēlēts cits pakalpojums sniedzējs, kurš šos uzdevumus iespējams veikt efektīvāk. Pēc finanšu komitejas ir arī nedaudz precizēta lemjošā daļa, precīzāk veicamie pārvaldes uzdevumi. Un no šiem uzdevumiem ir izņemti tādi punkti, kā augu koku krūmu stādīšana un uzturēšana, koku vainagu veidošana un betona plākšņu un bruģakmenes seguma un malu apauguma likvidēšana. Tādēļ lūdzu atbalstīt līguma slēgšanu ar SIA ROJAS ZKU pielikumā pievienotajā redakcijā. Un pars un uzdot sekojošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Talsu novadrojas pagastā. Tātad zālienu ierīkošana un atjaunošana, bojāto un sauso koku zaru izzāģēšana, bīstamo koku nozāģēšana, nozāģētā koku celuma frēzēšana, parku skvēru zaļo zonu un citu publiskajā lietošanā esošo teritoriju uzkopšanas darbu veikšanā un uzturēšana, ietvju un gājēju celiņu mehāniskā uzturēšana ziemas un vasaras periodos, labiekārtošanas elementu uzstādīšana, izstrādājot elementu izvietojumu schēmas, specifikācijas un tehnoloģijas, kā arī apgaismojuma stabu uzturēšana un apsaimniekošana. Noteikti deleģēšanas līguma termiņa līdz 2024. gada 31. janvārim.
Paldies. Vai ir jautājumi? Andis Astrātovs, lūdzu.
Pirmkārt, Finanšu komitejā lūdzu salabot ne tikai lēmumu projektu, bet arī deleģēšanas līguma projektu, jo bet tas nav izdarīts, jo tur šobrīd joprojām pirmais punkts neiet kopā ar pirmā punkta apakšpunktiem, jo deleģēšanas līguma šī brīža redakcija paredz deleģēt pašvaldības autonomās funkcijas, kas nu, nav pareizi, tā darīt nevar, deleģēt var tikai no autonomām funkcijām izrietošas pārvaldes uzdevumus. Tas ir viens. Otrs, lūdzu atsūtīt rakstisku izvērtējumu, ka šie pārvaldes uzdevumi, deleģējot kapitāla sabiedrībai, būs efektīvākais veids, kā šos pakalpojumus sniegt salīdzinājumā ar citām pārvaldēm, kuras jau šobrīd šos pakalpojumus sniedz pašas. Kāpēc mums netika atsūtīts šāds izvērtējums? Jo valsts pārvaldes iekārtas likumā 40. Pants, deleģēšanas pamata noteikumi, pirmā daļa, skaidri un gaiši sakām, ka publiska persona var deleģēt privāta personai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. Šāds efektivitātes izvērtējums ir absolūti nepieciešams. Viņš ir priekšnosacījums, lai mēs vispār varētu kaut ko deleģēt.
Paldies. Daira, jūsu komentārs, tie atbildes.
Jā, es izsūtīju apkopojumu, kā šos pārvaldes uzdevumus veic citas pārvaldes. Ir pārvaldes, kurš šos uzdevumus veic pašu spēkiem. Ir pārvaldes, kuras izmanto ārpakalpojumu, tātad iepirkuma rezultātā tiek slēgts pakalpojumu līgums. Salīdzināju arī pieejamo darbspēku resursu sadalījumu par dažādām pārvaldēm, un nu, tas galvas secinājums šobrīd ir tāds, ka Rojas pagasta pārvaldes rīcībā nav ne šis darbspēku resursus pietiekams, lai pašu spēkiem veikt šos uzdevumus, ne arī tehniskais nodrošinājums.
Bet tas jau nav arguments, no pats no sevis jau nekas nerodās. Štatus var izveidot un tehniku var iegādāties arī lietot, kaut vai no tā paša lielais ZKU. Jautājums ir par to, vai pārvaldēji sniedzot šos pakalpojumus, tomēr tas nebūs efektīvāk nekā to deleģēt pašvaldības kapitāla sabiedrībai. Kāpēc es to jautāju? Vēl jau vairāk, ka Finanšu komitejā izskanēja apgalvojums, ka no šī gada šie dotācija šo pārvaldes uzdevumu veikšanai tiks pilnā mērā aplikt ar PVM. Atšķirība ir kaut vai vienkārši, ka visi darbspēka izmaksas papildus, deleģējot šo pārvaldes uzdevumu ZKU, tiks aplikts ar PVM. Mēs paksāsim valstī PVM par darbspēka izmaksām. Tas, manuprāt, nav pareizi. Ja būtu izvērtējums, kas to pamato, ka tiešām kapitāla sabiedrība to var veikt efektīvāk nekā pārvalde, cepur nost, ejam uz priekšu, bet nav jau.
Paldies, Daira.
Es piekrītu, ka šobrīd Rojas pagasta pārvaldē būtu jāveic ekonomiskais izvērtējums, lai izvērtētu iespējas, kā viņi paši var nodrošināt šo pakalpojumu, vai nu, otrs variants tiešām ir sludināt šo iepirkumu, bet tas ir laiks. Tas nav uzreiz izdarāms, un šis pakalpojums, šie pārvaldes uzdevumi ir jānodrošina.
Paldies. Jā, Andis Astrātovs.
Un trešā lieta ir, vai izvēloties šādu risinājumu, lēmuma projektam arī nevajadzēja paredzēt grozījumus pašvaldības nepareizi sakot, domes 24. novembra lēmumā, ar kuru domi apstiprināja līdzdalības izvērtējumu RoSDKU, kur 4471 un 4472 apakšpunktos ir skaidri minēts, citēšu, tajā 4471 apakšpunkts. Tajā daļā, kad sabiedrība nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu, runiet par teritorijas sanitāro uzkopšanu, saskaņā ar līgumiem, kas noslēgt ar pašvaldību, šie pakalpojumi uzskatāmi par komerc pakalpojumiem un pašvaldību par to sniegšanu izsludina publisku iepirkumu. Un tāpat tāds pats apgalvojums ir attiecībā uz teritorijas apzaļumošanu un infrastruktūras uzturēšanu, zem abiem šiem pakalpojumu groziem iet apakšā visi jūsu uzskaitītie pārvaldes uzdevumi. Kāpēc pašvaldībā pēc 24. novembra pagājušā gadā nav uzsākusi publiski iepirkumu izsludināšanu uz šiem pakalpojumiem, bet tā vietā ir izvēlējusies ceļu atkal deleģēt šos pakalpojumus kā pārvaldes uzdevums RoSDKU?
Jā, ir atlūdzu.
Uz jautājumu, kādēļ pašvaldība nav izsludinājusi šo iepirkumu, es jums atbildēt nevarēšu. Nav manā rīcībā šādas informācijas.
Paldies.
Labi. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Andris Astrātovs, lūdzu.
Ņemot vērā, ka doma jau vienreiz ir lēmusi, ka uz šiem pakalpojumiem ir jāizsludina publisks iepirkums, es nevaru piedalīties balsojumā par šo lēmu projektu. Es nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Jā, Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, paldies. Mēs arī noklausoties šo ziņojumu ar kolēģiem. Mēs esam pārunājuši šo jautājumu un arī Nacionālās apvienības deputāti nepiedalīsies balsojumā par šo lēmu projektu. Paldies.
Paldies. Jā, Josefa Pakļava. Oļegs Solovjovs.
Es arī nepiedalīšos balsojumā.
Almans Kaldiņš.
Jā, es šajā jautājumā nepiedalīšos balsojumā.
Labi, paldies. Uzsākam balsošanu. 1, 2, 3, 4, 5. Jā, kvoruma trūkuma dēļ. Tad mēs tā kā šī jautājuma šo jautājumu tā kā neizskatām, lēmumu nepieņemam. Ilva Jansone, nāciet ar padomu.
Cik šobrīd ir deputāti, kas 18, jā?
Nē. 6.
Klātesoši ir 18, no tiem 6 nepiedalās.
Nē, 16 ir klātesoši.
16, no tiem 6 nepiedalās.
Nē.
Vairāk? 1, 2,
kurš man skaitī?
4. 8. Un tad puse nav. Vairākā puse nav.
Jā, jābūt ir 10. Labi, lēmums netiek pieņemts. Tehniskas problēmas. Labi, tālāk nākošais par līgumu par sabiedrisko siltuma apgādes pakalpojumu sniegšanu ar SIA RoSDKU. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Jā, lūdzu.
Arī šeit pie Finanšu komitejā bija priekšlikumi, varbūt pa tiem var noziņot.
Labi, Daira, lūdzu.
Jā, līguma sadaļa par pakalpojumu sniedzēju pienākumiem un tiesībām ir papildināta ar 9.3 punktu. Proti, ja par 10% mainās tarifa aprēķinam izmantotie prognozētie siltumenerģijas apjomu rādītāji, vai par 5% mainās tarifa aprēķinā iekļautās prognozētās kopējās izmaksas, iesniegt Talsu novada domē tarifa projektu, kas balstīts uz koriģētajiem siltumenerģijas apjomiem un izmaksām.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Uzsākam balsošanu. Lēdzu. Nepakojāt, jūs ar... Ir? Labi, slēdzu. Ar 14 balsīm par vienam deputātam atturoties, 14 nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. 4 nepiedalās. Tālāk, nākamais par Talsu novada domes 2022. Gada 24. Novembra lēmuma numuru 558 par galvojuma sniegšanu CRO SDKU atcelšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Pako kaulis, ja? Labi, slēdzu. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra aizņēmumam Eiropas Savienības fonda projekta numur 5.2.1.2/21/002 tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveida poligonā janvāri, kas izmanto anaeroba pārstrādes metodu realizācijai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, pagājušajā domas sēdē informatīvajā daļā tika skatīts deputāta pieprasījums par risku izvērtējumu saistību ar sabiedrības Piejūru iesaisti tiesvedības procesā un no atbildīgā par šo te jomu kolēģām Aina Sturmaņa teiktā mēs sapratām, ka notiks riska izvērtējums, iespējams, riska izvērtējums, kāds varētu būt šīs tiesvedības negatīva rezultātā, negatīvā rezultāta gadījumā. Un jautājums, vai šis lēmuma projekts ir vērtēts arī šādā kontekstā. Nu, diemžēl es informatīvā daļā pie atskaites neredzu, ka būtu kaut kas vērtēts, varbūt kaut ko esmu palaicis garām, tā kā man būs lūgums, varbūt atbildīgais par šo jomu vietnieks varētu sniegt skaidrojumu.
Paldies. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, es tikai varu painformēt to, ka šobrīd tiek gatavos materiāls, kā jūs pagājušajā teicu, viņš tuvākā laikā arī tiks nosūtīts visiem dalībniekiem, respektīvi pie jūras dalībniekiem tieši par tiesvedības risks novēršanas plānu. Un noteikti tad arī tuvākā laikā arī tiks arī pēc šīs informācijas nosūtīšanas, kas tagad tiek gatavot, būs arī organizēt kopīgā tikšanās, lai šo jautājumu tālāk lemt. Attiecībā uz šo lēmumu projektu, es domāju, ka viņš ir atbilstoši šīs dienas situācija, nevis, teiksim, nākotnes riska situācija.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Juzefa Kļavalūdzu.
Tā, man jautājums ir lēmuma projekta sagatavotājai. Ir tāda, man liekas, 7. rindkopa. Projekts paredz līdz 85% ES fondu līdzfinansējumu un 15% jā, Piejūra līdzfinansējumu. Cik korekts ir šis ieraksts, ja mēs paskatāmies, ir 8,9 miljoni, nesaukšu cipars, ja tālāk, ir kopējais projekta lielums, Un tālāk skatoties, tie visi šie te finansējumi, viņi tur kaut kā neiet kopā. Manuprāt, pie tā, ka projekts paredz šos te procentus, tur pietrūkst no attiecināmām izmaksām, ja nepiekrītat. Pirma finanšu komiteja es to nenočekoju. Ja? Sapratāt, ko es pateicu? Ja izreikinām tos procentus, tad ne tu nav tālāk tie procenti, kas tur parādās.
Paldies,
tā ir. Tas ir viens. Tā, un otrs jautājums ir, vai ar šo brīdi jums ir pieejami, tā teikt, CAS pie jūra, provizoriskā 22. Gada rezultāti, lai zinātu, lai varētu izsvērt, vai kādi ir tie rezultāti, kāda būs turpmākā maksāt spēja vai nespēja, lai, kā teikt, dzēstu uzņemamās kredīta saistības.
Paldies, Daira, lūdzu.
Tātad uz pirmā jautājuma projekts paredz līdz 85% šo te līdzfinansējumu, bet līdzfinansējuma tā kopējā summa nepārsniec šos te 5,7 miljonus. Skatoties uz projektu kopējo izmaksu summu, tad šie 5,7 šobrīd veido aptuveni 69%. Būtībā šī līdzfinansējuma summa, šis grants, viņš nebūs lielāks par 5,7 miljoniem.
Precīzi, Daira, izrēķināju pret attiecināmām izmaksām. Tur skaidri gaiši parādās 85%. Es domāju, ka tur pietrūks divi vārdiņi. No projekts paredz līdz 85% to un 15 no piejūras līdzfinansējumu no attiecināmām izmaksām. Un tad ir okidoki.
Rakstīsiet priekšlikumu? Labi. Un otrā daļa vēl bija jautājumi.
Par otro jautājumu, jā, šodien saņēmām atskaiti par ceturkšņa rezultātiem. Neesam vēl paspējuši izskatīt un izvērtēt, bet tas kopējie rezultāti par 2022. Gadu šobrīd vēl nav pieejami.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu. Slēdzu. Tātad ar 11 balsīm par, 5 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk nākamais 28. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 28. Jūlija lēmumā numur 332 par deliģēšanas līgumu ar SIA Dundags veselības centrs. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, viedokļi. Jā, lūdzu, Andis Astrātovs.
Savu viedokli es jau paudu pie darba kārtības izskatīšanas, es nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, mans viedoklis būs no divām daļām. Pirmā daļa saistībā ar tumā, tiem notikumiem, kas risinājās gada pēdējās dienās Dundags veselības centrā. Sākotnēji šo informāciju ieguva no Talsu novada ziņām. Bija diezgan apjomīgs raksts par to, ka vēl gluži pēdējās gada dienās šī veselības centra iemītnieki īsti nezināja, vai viņiem nāksies sakravāt savas mantiņas un doties uz laucienu vai palikt turpat Dundagā, ko, es saprotu, lielākā daļa arī vēlējās. Nu, man šķiet, ka te ir kāda problēma ar darba organizāciju, jo nevarētu būt tā, ir pieņemts šis lēmums par reorganizāciju, kuras mērķis, no cik es pareizi atceros, bija nevis šī centra likvidācija fiziski, bet veidojot šeit struktūru vienību Dundagā. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas tur atrodas uz vietas, viņi faktiski, nu, nekas viņiem dzīvē nemainās, un viņi par to pirmkārt uzzina neprecīzi informāciju, un otrkārt tiek turēti neziņā līdz faktiski pēdējām gadu dienām. Tātad, no manas skatu punktā tas ir nepieņemami, un pie kam man ir arī informācija par to, ka līdzīga situācija ir bijusi ar darbiniekiem. Viņi arī nav sapratuši, vai viņiem vispār 2. janvārī ir jādodās uz darbu vai nav jādodās, jo neviens neko īsti nevarēs paskaidrot par nākotni. Nu, kas liecina par gan par pārvaldības problēmām, gan arī par uzraudzības problēmām. Attiecībā uz šo te lēmumu projektu kolēģis Ansis Stratovs jau uzdeva jautājumus. Es saprotu, ka nu, tā situācija nav tik viennozīmīga, tomēr, ja deleģēšanas līgums bija ar noteiktu termiņu, pie kam pirms tam tika pieņemts lēmums par veselības centra reorganizāciju, kur vienkārši cimtot vajadzēja izpildīt, un tad nebūtu šāda te problēma, un šobrīd faktiski sanāk, ka mēs ar atpakaļējošu spēku apstiprinām to, ko Dunaks veselības centrs ir darījis, kas, manuprāt, īsti juridiski pareizi nav, tāpēc arī aprunājoties ar saviem kolēģiem, un Nacionālās apvienības deputāti nepiedalīsies šī lēmuma pieņemšanā. Paldies.
Mm-hmm. Jā, Almans Kalniņš, tu?
Jā, arī es 28. jautājumā balsojumā nepiedalīšos.
Mm-hmm. Paldies. Jā, Jozefa Kļava. Un Oļegs Solovjovs.
Es pievienošos kolēģiem un arī nepiedalīšos šajā balsojumā, dzirdot, ka nu, šiem darbiem bija jābūt paveiktiem. Šobrīd balsojumā nepiedalīšos.
Jā, labi. Jo patiesībā mēs arī bijām aizbraukuši uz šo veselības centru, un tur parādās pavisam cita informācija, ne tā, kas mums tur bija oktobrī, un ne tā informācija, kas bija iepriekš. Tā kā šajā jautājumā ir noteikti nepieciešama padziļināta izpēte. Šodien uz domes sēdi vienkārši šis jautājums tika uzlikts tāpēc, lai varētu veselības centram samaksāt par pakalpojumu, ko viņi pašreiz sniedz, bet pēc šīs padziļinātās izpētes un iedziļināšanos tajā informācijā un faktiem un situācijai, kas tur ir uz vietas, tās noteikti būs diskusijas, nu, vērts pasākums, par ko mēs noteikti lemsim un spriedīsim februārī, jo sagatavosim arī pavisam savādāku skatījumu šīm lietām par to, kas notiek Dundags veselības centrā. Publiski es gan vēlos pateikt, ka tur ne iemītniekiem, ne darbiniekiem nevajadzētu sākties nekādai panikai, jo arī viss tas, kas ir saistīts ar šiem labklājības ministrijas norādījumiem un nepilnībām, kas ir konstatēts šajā veselības centrā, visi šie trūkumi ir novērsti. Esam nosacinājuši, ka ilgstoši patiesībā veselības centrs ir nodarbojies ar to, ar ko viņiem nevajadzēja nodarboties. Rentgen pakalpojums viņiem nu tā kā nav šis obligāts sniedzamais pakalpojums. Un vienīgais no šiem uzdevumiem, ko viņi uz doto brīdi nav veikuši, tā ir šī atpūtas telpa, bet viņiem ir arī projekts, kā viņi šo atpūtas telpu iekārtos. Un ja šeit nebūs šī rentgena aparāta, tad tā ir otrā vieta, kurā var ierīkot šo atpūtas telpu, bet uz doto brīdi viņiem ir arī savs plāns, kā atrisināt šo pēdējo jautājumu, kas ir palicis veselības centram. Tā kā patiesībā veselības centrs var pastāvēt un veselības centrs var mierīgi turpināt sniegt savus pakalpojumus, jo visi šie trūkumi ir novērsti. Tas ir mans viedoklis, tas ir tas, ko es tur redzēju uz vietas, un tā ir arī vēl būs pēc tam papildus informācija, ko mēs esam noskaidrojuši par Dundags veselības centru. Parunāju arī ar klientiem, klienti ir apmierināti ar pakalpojumu, ar to, kā tas tiek nodrošināts, tā kā Dundags veselības centra darbiniekiem tiešām liels paldies. Izskatās arī esošā valdes locekle ļoti atbildīga, ir sakārtojusi šos štatus. Nu, tā kā viņa pašreiz arī strādā pie tā, pie šīs finanšu plūsmas izlīdzināšanas un pie dažādiem citiem uzdevumiem, kas ir viņas pienākumos. Bet, nu, viņas darbs ir atbildīgs un izskatās, ka viņa ar šo situāciju galā tiks. Tā kā, jā, paldies deputātiem, kuri pauda viedokli, ka balsojumā nepiedalās. Mums arī izskatās, ka kvoruma nav šim balsojumam. Līdz ar to šo jautājumu mēs tā kā varam varam atlikt kvoruma dēļ. Tālāk varam pāriet pie nākamā jautājuma, kas ir 29. Par sijā mērsraga ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Jā, lūdzu. Mikrofonu.
Šis lēmuma projekts saturēja to informāciju, ko valdes loceklis bija kaut kādu, kad, man liekas, vakarien vai kad bija atsūtījis. Ja? Tas tā ir. Paldies.
Paldies. Ar 16 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 30. Darba kārtības jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību kolks ūdens saimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, viedokļi, priekšlikumi. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 13 balsīm par, 3 deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākošais 31. Darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Anneles Kolkas pagastā Talsu novadā. Apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais. Tā. 32. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2010. gada 16. septembra saistošo noteikumu numuru 38 par detalu plānojumu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Meģiņa Jaunzemes ciemā Ģibuļu pagastā Talsu novada atzīšanu pa spēkā nezaudējušu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 16 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu uz SIA RDVS. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 15 balsīm par, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 34. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850900080 daļas nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums?
Jā.
Lūdzu, Inga Romaško. Labdien, Inga.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts attiecībā par zemes vienības nodošanu daļas nomas izsolē satrodās Dundagas pagastā. Pie lēmuma projekta arī pievienots ir izsoles noteikumi. Šis te lēmuma projekts skatīts Finanšu komitejā, lūgums lēmuma atbalstīt.
Paldies, jautājumi. Juzefa Kļāva, lūdzu.
Tā, pirmkārt, es esmu uzrakstījis arī priekšlikumu, jā, un es druski izstāstīšu, kāpēc šis mans priekšlikums ir radies. Iet tā būtība, ja jautājuma būtība ir tāda par šīs te zemes nomas maksas, ja par šīs te izsoles sākuma cenu. Manā vērtējumā un manā pieredzes vērtējumā šī izsoles sākuma cena ir neadekvāti zema, viņa ir neadekvāti zema, un mēs paši ļoti labi zinām, ka publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas likuma 3. pants pasaka, ka manta nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Vakar mēs debatējām arī ar Ingu Romaško un kā teikt, izvērtējām. Es arī viņai teicu, ka 16. janvārī dienas biznesā ir liels raksts Latvijā vērtējums par zemes nomas maksām Latvijā. Un tieši Ziemeļkurzemē šī 1 hektāra zemes nomas maksa ir no 90 līdz 250 eiro par hektāru. Mēs šeit sākam runāt tikai par 47 hektāriem. Es arī ar Ingu Romaško 47 eiro par hektāru, nepareizi pateicu, ja? Es ar Ingu Romaško vakar arī mēs apskatījāmies arī šī te zemes gabala kadastrālo vērtējumu. Tās ir 40 balles. Tas ir augsts vērtējums, jo visā Talsu novadā vidēji ir tikai 38 balles. Dundagā ir drusciņ virs 30. Pie kam mums jāņem vērā, ka šis vērtējums ir izdarīts turpat 3 gadus atpakaļ, dzīve mainās. Katru gadu zemes nomas maksa palielinās no kaut kādiem 2 līdz 15%. Un arī tādēļ arī jebkurā gadījumā manā uztverē, lai mēs šo mantu iznomāt par iespējamu augstāku cenu, būtu jāveic šim zemes gabalam neatkarīgs vērtējums, un tad mēs varētu, kā teikt, lemt par šo te zemes nomas maksas izsoles sākuma cenu. Gribētu vēl piebilst to, ka šis zemes gabals ir vienlaidus gabals, liels zemes gabals. Ir, kā teikt, nu, tehniski, ar tehniku salīdzinoši, nu, viegli nē, bet, kā teikt, ērti apstrādājams. Šim tādu zemes gabalu tik lielā platībā, kuru, kā teikt, mēs šeit izsolam, jebkurā gadījumā mums par to būtu jādabū maksimāli augstāka cena. Un tādēļ mēs arī ar Ingu Romaško izgājām arī pēc izsoles nolikuma. Pēc viņas teiktā, ja mēs 2-3 nedēļu laikā veicam šī zemes gabala, kā teikt, jaunu vērtējumu, jo konkrētam zemes gabalam piesaistot neatkarīgu vērtētāju, tad mēs mierīgi līdz tālāk lēmumu pieņemot nākamajā domas sēdē, tad jau līdz 20. martam praktiski šī zemes gabala izsole varētu būt tikusi veikta. Un mēs no lauksaimniecības darbu, jeb lauku darbu tehnoloģiskā viedokļa, mēs neko šeit neiekavējam. Tas, kurš izsolīs, jeb iegūs šīs te zemes lietošanas tiesības tālāk.
Uh-huh. Paldies.
Jā, paldies.
Inga, tavs komentārs?
Jā, pilnībā piekrītu arī deputātei Juzefai Kļavai attiecībā par to, kad ņemot vērā arī viņas minēto faktu par Latvijā apkopojumu saistībā lauksaimniecības zemes nomas maksu
kāda šobrīd ir vidēja tirgu, tad salīdzinoši, kā arī ņemot vērā šīs konkrētās zemes vienības auglību ballēs, kas ir noteikti 40, tad līdz ar to arī šajā gadījumā arī piekrastu pie šī te ierosinājuma konkrēti šim zemes gabalam arī pasūtīt un veikt šo te neatkarīgo vērtētāju atsevišķu šo te vērtējumu.
Aha, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Tad mēs varam pāriet pie balsojuma par priekšlikumu. Un priekšlikums ir organizēt minētā zemes gabalā zemes nomas maksas novērtējumu, piesaistot neatkarīgu vērtētāju jautājumu skatīt nākamajā domas sēdē. Labi, uzsāk balsošanu par priekšlikumu. Izdevās visiem nobalsot, jā. Slēdzu. Un tātad ar 15 balsīm par, vienam deputātam atturoties, priekšlikums ir atbalstīts. Un tālāk mēs uzsākam balsošanu par jauno versiju. Būs.
Mēs jau viņu
Jā,
ka vienkārši viņu skatīt nākamajā sēdē, tad mēs tā kā neturpinām, ja? Labi, sarunāts. Nu, to, lai organizē tie, kam tas jādara. Bet tu vari pieteikties. Jā, Pīlēģi kungs organizē, jā. Šitas nekautrējies, šis balsojums par lēmumu projektu mums nesanāca, bet par to, ka tu to drīkstais darīt, mums sanāk. Jā, un pat nevajag ne ar roku, ne elektroniski. Labi, tā, paldies Jūzevs kundzei par iedziļināšanos šajā jautājumā. Jā, labi. Jā, tālāk 35. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Žagari Zvirgzdos Laidzes pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Un slēdzu. Un tātad ar 16 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 36. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Vīnkalna ielā 4 sabilē Talsu novadā otrās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Varu slēgt, ja? Un tad ar 15 balsīm par vienam deputātam atturoties lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais par Zemes vienības Saules iela 18. Dundagas pagastā Talsu novadā nodošanu atsavināšanai. Vai šeit ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsāku balsošanu, lūdzu. Visiem izskatās, ka ir izdevies. Slēdzu. Un tātad ar 15 balsīm par 4 deputātiem nepiedaloties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais 38. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma sporta ielā 12 sabilē Talsu novadā otrās izsoles noteikuma apstiprināšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, jā, lūdzu, Andis Astrātovs.
Nepiedalos balsojumā.
Viedokļi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Varu slēgt, Ko Alman tu saki? Ir kārtībā, jā? Labi. Slēdzu. Nav nepaguvāta. Ar 13 balsīm par, vienam deputātam atturoties un 6 nepiedaloties. 3/8. Jā, viss kārtībā. Tālāk 39. Par atkārtotu nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1A Valdemāra pilī Talsu novadā daļa sabūves tiesību. Droši vien. Tur nepietrūkst, tur pietrūkst viens vārds. 39. Abūs tiesību. Ir korekti? Ja? Labi, vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzstākam balsošanu, lūdzu. Varu slēgt, ja? Ja, 16 deputātiem balsojot par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais jau ir 40. Darba kārtības jautājums par Talsu novada domes 2022. Gada 3. Februāra saistošo noteikumu numuru 4 par Talsu novada pašvaldības 2022. Gada budžeta grozījumiem. Vai ir nepieciešams ziņojums, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu balsošanu. Ar 13 balsīm par, 3 deputātiem atturoties, 3 nepiedalās balsojumā lēmuma projekts ir atbalstīts. Un tagad man ir priekšlikums paņemt 10 minūšu pārtraukumu. Ja? Labi, paldies par raito darbu otrajā cēlienā. Un tad mēs sāksim ar 41. Darba kārtības jautājumu.